Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На развітанне з папам Рымскім Бенедыктам 16 у касцёлах Беларусі пройдуць адмысловыя набажэнствы. На канферэнцыі ў Менску па ўвекавечванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій прагучалі новыя лічбы даследаванняў гісторыкаў. У Беларусі было рэпрэсавана 1 600 000 чалавек, 377 000 расстраляна.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Папа Бенедыкт XVI у апошні дзень свайго пантыфікату пакінуў Ватыкан і вылецеў гелікоптэрам у летнюю папскую рэзідэнцыю Кастэль-Гандольфа. Бенедыкт XVI пакідае сваю пасаду сёння а 22 гадзіне паводле менскага часу. 85-гадовы папа, які сыходзіць у адстаўку з прычыны слабога здароўя, атрымае тытул ганаровага папы. Сёння падчас развітальнай сустрэчы з кардыналамі папа заклікаў іх праявіць еднасць у выбары ягонага наступніка і паабяцаў безумоўнае паслушэнства чалавеку, які зойме пасля яго пасаду каталіцкага лідару свету. Чакаецца, што наступны пантыфік будзе абраны да велікодных святаў у канцы сакавіка. 1 сакавіка ў США ўступае ў сілу гэтак званы секвестр, аўтаматычнае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на 85 мільярдаў даляраў. Гэты тэрмін быў вызначаны падчас дэбату наконт павышэння столі дзяржзапазычанасці ў жніўні 2011-га. Кангрэс і прэзідэнт дамовіліся тады стварыць пагрозу секвестру, каб стымуляваць прыняцце захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Паводле прэзідэнта США Барака Абамы, секвестр аслабіць амерыканскую эканоміку і абараназдольнасць. Асноўныя службы, ад якіх амерыканцы залежаць кожны дзень, стануць менш эфектыўнымі. Паводле прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі, скарачэнне выдаткаў паўплывае на цэлы шэраг дзяржаўных структураў у самых розных сферах дзейнасці, ад авіядыспетчарскіх службаў да кантролю якасці прадуктаў харчавання і абароны. Выдаткі Пентагону скарацяцца на 46 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд сустрэўся сёння ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У пачатку сустрэчы Алянд адзначыў ролю дзвюх краінаў у вырашэнні міжнародных канфліктаў. Ён таксама падзякаваў Расіі за падтрымку французскай ваеннай місіі ў Малі. Са свайго боку Пуцін заявіў, што спадзяецца на паглыбленне эканамічнага супрацоўніцтва. Напярэдадні перамоваў Алянд сказаў расійскім медыям, што закліча Пуціна спыніць падтрымку рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Аль-Асада. Сёння нацыянальная кааліцыя сірыйскай апазіцыі ў Рыме сустрэлася з прадстаўнікамі міжнароднай супольнасці, каб абмеркаваць шляхі вырашэння канфлікту ў Сірыі. Напярэдадні сустрэчы США заявілі, што будуць пастаўляць зброю паўстанцам, якія ваююць супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Дзяржсакратар США Джон Керры прыбыў у Рым з Парыжу, дзе абмяркоўваў канфлікт Сірыі ў Сірыі з французскімі афіцыйнымі асобамі. Джон Керры заявіў, што Вашынгтон забяспечыць невайсковую дапамогу, у прыватнасці перадасць прадукты і лекі сірыйскім паўстанцам, якія дамагаюцца адхілення ад улады прэзідэнта Асада. Парламент Славеніі выказаў вотум недаверу ўраду, старшыню якога звінавацілі ў карупцыі. За адстаўку ўраду Яна Яншы прагаласавалі 55 з 90 дэпутатаў, 33 выказаліся супраць. Новым кіраўніком парламенту стала апазіцыйны палітык і фінансістка Аленка Братушак. Палітычны крызіс у Славеніі пачаўся ў студні на тле эканамічных праблемаў. На хвалях Беларускай службы Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў.